Ji player azat radio thi. Ertiringiz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Suun 2025-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň tiýsenbe güni. Suunki programamyzda Türkiýede Berdimuhammedowlaryň iki tankyçysy polisiýa tarapyndan saklandy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň Merkezi Aziýa sapary tinçilerde seslenme döretdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiýanyň prokuraturasy Moskwanyň eteğindäki uluk partlamasynda rus generalynyň ölümi bilen iltesikli bolmakda güman edilýäne aýplama bildirdi. Derňew komiteti onuň bu iş üçin Ukrainanyň aňty gullukları tarapyndan tölek alandygyny öňe sürýär. 20-nji aprelde Rusiýanyň derňew komiteti Ignat Kuzinyň general-leytenant Yaroslav Moskaliň öldürilmegi bilen baglanşykly terrorçylyk aýplamasy bilen jogapkärçiligi çekilendigini habar berdi. Sud derňew işleri tamamlanýança onu tutulukda taklamak barada hüküm çykardy. Moskaliň ölümine sebäp bolan 24-nji apreldäki bomba hüjümi barada Ukraina tarapyndan hiç gili komentariýa berilmedi. Yaroslav Moskalik Russiýanyň başstabynyň planlaşdyrma bölümünde işleýärdi. Onuň 2020-nji ýyldaky Ukrainaga garşy giňgerimli çuluş meýilnamasyna gatnaşandygy hem aýdylýar. Eýranyň gün ortasyndaky Bandar Abbas port şäherinde raketa ýanyjynyň düzümine girýän himik maddanyň saklanmagy bilen baglanşykly diýilip saklanylýan güýçli partlamada azyndan 40 adam öldi, müňden gowrak adam yaralandy. Eýran resmiýetleri 26 aprelde Şehit Rajai portunda bolan partlamanyň sebäbi barada anyk düşündiriş bermedi. Emma garaşsyz bilermenler munun raketa ýanyjynyň düzümünde ulanylýan natri perkloratyň kada gabat gelmeýän şertlerde taklanylmagy bilen baglanşykly bolandygyny aýtdylar. 27 aprelde döwlet mediýasy partlamanyň gözegçilik astyna alynandygyny habar berdi. Şehit Rajai Eýranyň iň isen porty bolup, ol ýurdun deňiz gäm hereketiniň 80% çelini bölegini üpçüni diýär. Resmi Pxenyan ilkinji gezek Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşunda Moskwanyň tarapynda gatnaşandygyny tasdiklady. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen In öz ýurdunyň Russiýa bilen baglasan strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda, ýagny agressiýa ýagdaýynda harby kömek bermek barady borçnamany ýerine ýetirmek nukdaý nazarından özünün harbi gullukçularını Rusya iverendigini mälim edipdir. Habarda bellenisine göre, Kursk oblastında Ukrayna iskerlerinin hücumine karşı kurulun azat ediş operasiyası değil pähsiyetlendirilen çare üstünlükli tamamlanıptır ve Goloyda Pxenyanda Demirazy Koreýanyň iskerlerinin hormatını yadigarlık dikiler. Demirazy Koreýanyň güçlerinin nähil itki çekendigi barada maglumat berilmedi. 26 aprelde Russiýanyň ýaraglı güýçleriniň başstabynyň başlygy Valeri Gerasimow prezident Vladimir Putin'e Kursk oblastyndaky ýagdaý barada hasabat berip, Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Twitterdäki azat ediş operasiýalaryna uly goldaw berendiklerini aýtdy. Gerasimowyň beýanaty Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Russiýa uradylandygy baradaky ilkinji resmi tasdiklama boldy. Bu barada geçen ýylyň güýzünden bäri Günorta Koreýa, Amerika, Beýlik günwatar ýurtlary hemde Ukraina bir näçede kabar beripdiler. Moskwa bilen Pxenyan bu maglumatlary resmi taýda ne tasdiklapdy, ne de açyk inkar edipdi. 28 aprelde Putin Kursk oblastynda töwüşen Demirazy Koreýanyň harby bölümlerine minnetdarlyk bildirdi. Titanik gämisiniň helakçylygy uçuramagyndan bir näçe gün öň onuň ýolukçysy tarapyndan ýazylan hat aukcionda rekord baha bilen 300 000 funt sterling ýagny tat 400 000 dollara satyldy. Polkovnik Archibald Gracie'niň 1912-nji ýylyň 10-njy aprelinde ýazylan hatynda şeýle diýilýär. Bu ajaýyp gämi, ýöne men tiýahatymyň turmagyna garaşaryn, soňra oňa baha bererin. Hat Gracie'niň doğan oglan kakasyna iberilipdi we ol haty Londondaky Waldorf mehmanhanasynda alypdy. Wiltshire'daki Henry Aldridge & Son aukcion öýü bu hatyň Amerikalyk hususy kolleksionere satylandygyny habar berdi. Ol başga saklamalardan 5 hissä ýokary bahadan satyldy. Bu hat häzirki wagtda Titanik gämisinde ýazylan hatlaryň arasynda iň